În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți 26 octombrie, ziua Sfântului Mare Mucenic Dimitrie 2021, întâlnirea online 495. Mai avem 5 întâlniri până la 500-a. Pare rău că am întârziat, că lucruri care nu depindeau de mine m-au făcut să nu pot să fiu prezent la ora 9, ci doar la ora 10. Acum, legat de ziua de astăzi, de ce m-am vorbit în seara aceasta, în cele 50 de minute care ne-au mai rămas, m-am gândit să fie tot legat de Preasfințitul Vasile, pentru că nu mă lasă sufletul să părăsesc această temă cu atâta ușurință, pentru că este un părinte filocalic, un părinte la măsuri patericale care a trăit între noi. Adică, poate că mulți dintre voi nu l-ați cunoscut, dar noi cei care l-am cunoscut știam că avem în mijlocul nostru un om cum n-a mai fost și nici nu credem că vom găsi prea curând. Un om care a luat în serios cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică la el cuvintele Mântuitorului, în general noi ceilalți suferim de această boală de a lua cuvintele Mântuitorului cu o anumită doză de vicleșug, de prefăcătorie, de ipocrizie, transformându-le, înțelegându-le după capul nostru, încercând să ne explicăm nouă înșine și altora că în situația asta, în cazul acesta, la noi nu se aplică cuvântul acesta al Mântuitorului. La Preasfințitul Vasile nu exista așa ceva. La el se potrivește perfect cuvântul spus de Mântuitorul lui Natanael: iată evreu fără de vicleșug, iată iudeu fără de vicleșug. El n-a avut vicleșug. El n-a căutat tot felul de fante și de spărturi posibile ale cuvântului sau locuri mai întunecate ale cuvântului lui Dumnezeu, pe care, adică de neînțeles pentru noi, prin care să punem la îndoială cuvântul Dumnezeu, să nu-l facem lucrător. Preasfințitul a fost ca un miel la junghiere. Pentru că oricine urmează cuvântul Mântuitorului devine ca și Mântuitorul. Dacă Mântuitorul a fost ca un miel spre junghiere, cum zicem la proscomidie, ca un miel spre junghiere s-a adus și ca o oaie fără de glas împotriva celui ce tunde pe dânsul, așa, pe dâns, așa nu și-a deschis gura sa, într-o smerenie a lui, judecata lui s-a ridicat, iar neamul său cine va spune, asta zicem despre Mântuitorul. Ei, toți cei ce-l urmează pe Hristos adevăratul Dumnezeu nostru sunt de fapt ca niște miei spre junghiere aduși în fața multor lupi răpitori, unii pe față, iar alții îmbrăcați în piei de oaie, mimând credința, și care tot lupi răpitori sunt și care îi sfâșie aceste oi. De fapt, cu fiecare generație ucenicii adevărați ai lui Hristos sunt sfâșiați. Sunt sfârșiați cum a fost sfârșiat și Hristos, sunt luați în râs, sunt luați în bajocură, sunt trecut cu vederea, sunt dați la o parte, sunt ironizați. Așa a fost și cu Preasfințitul Vasile, dar întorcându-mă, am avut în mijlocul nostru un părinte la măsuri filocalice, un părinte patrical, cum este în pateric, și ne-a depășit pe toți cu un cap. Ne-a depășit pe toți. Fața lui este strălucitoare ca soarelui în fața noastră. Ne este părinte domnicesc și nădejde pentru noi ceilalți care venim în urma lui. Dar exact cum pe Sfântul Siluan, ucenicii săi și mai cu seamă Sfântul Sofronie Zaharov, ucenicul său, îl numea un uriaș al Duhului, așa a fost Preasfințitul Vasile, un uriaș al Duhului. Și n-aș zice numai un ireaș al Duhului, în ultimii ani în viață, el a fost un adevărat Iov. Și aș zice mai mult decât un Iov, deși pare foarte îndrăznesc să zic, dar zic și îndrăznesc. A fost un Iov și mai mult decât un Iov, pentru că a pierdut toate darurile pe care Dumnezeu le dăduse, toată puterea de acțiune, de lucrare între oameni, tot binele pe care îl făcea, a trebuit să-l lepede și să îl piardă într-o clipă, așa cum a pierdut Iov într-o clipă toate. Și nu numai că măcar Iov a ajuns să blesteme ziua în care s-a născut și s-a certat cu Dumnezeu, dar la preasfințitul Vasile n-am cunoscut acest blestem al zilei în care s-a născut, deși ușoară n-a fost familia din care a venit, ușoară nu i-a fost situația materială, ușoară nu i-a fost viața, dar și când a căzut în această boală cumplită, care l-a imobilizat pur și simplu, nu numai pe el ca trup, dar și vorba, cuvântul și mâna cu care scria, toate au fost cumva imobilizate, strânse, prinse, legate. Și totuși cu toată această închidere, cu toată această părută pedeapsă exterioară a Dumnezeu, dat de la Dumnezeu părea, preasfințit Vasile, ca un alt Iov, pe gunoi, pe durerea propriului trup, pe neputințele proprii, n-a ridicat cuvânt împotriva lui Dumnezeu, ci a zis, precum Iov, Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie numele Domnului binecuvântat, precum a voit Dumnezeu, așa a făcut, dacă am primit cele bune de la Dumnezeu, oare nu le voi primi pe cele rele? Și a dat slavă lui Dumnezeu și slava lui s-a văzut pe chipul său. Mulțumirea pe care o ducea lui Dumnezeu era strălucitoare, era bucuria cu care primea toate aceste neputințe și slăbiciuni. Era extraordinară. Boala pe care a dus-o a fost ca pe un martiriu, ca pe o mărturisire pe care a purtat-o până la sfârșit. Dar mi-aș aduce aminte anumite aspecte, anumite întâmplări din viața preasfințitului, din cele ce le-am văzut la dânsul, ca să o folosesc și pe voi. În seara aceasta m-am aflat de la părintele Ioan Cojan, ucenic al său, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, cel care a stat multe, multe nopți și l-a îngrijit în spitalul din Cluj în ultimele săptămâni ale vieții preasfințitului. Ne-a transmis că îi făcea plăcere preasfințitului să răsfoiască împreună cu părintele Ioan Cojan albumul cu poze de la lansat de noi la sfințirea bisericii. Asta m-a bucurat foarte mult și că stăruia undelung asupra pozelor și răsfoiau și preasfințitul se oprea asupra fiecărei poze și că asta i-a adus multă bucurie. M-am gândit că toată osteneala voastră a celor care v-ați străduit pentru cărțile acestea care au apărut atunci, și cartea de mărturii, dar și cartea, albumul cu poze al bisericuței, voi ce care v-ați străduit atunci, nici nu știați că i-ați făcut un ultim bine, un ultim noi, cei care ne-am străduit, dar mai ales voi, cei care v-ați străduit, ați făcut un ultim bine, o ultimă lumină de gând, un ultim zâmbet pe chipul preasfințitului, o ultimă bucurie. Iată, în ultimele lui nopți albe pe care le-a petrecut în boală, i-a plăcut să răsfoiască acest album și să se uite peste el și să vadă toate locurile și pozele cu bisericuța noastră și cu studenții atât de mult pe care i-a iubit, pe tinerii, pe studenții, i-a iubit foarte mult. Cred că acest interes al lui, această dragoste a lui nu se stinge nici dincolo de moarte și că duce cu el amintirea acestor în căldura inimii sale strânsă, în căldura sufletului său, strânse aceste imagini pe care le-a văzut, aceste chipuri pe care le-a cercetat în nopțile de chin și de suferință ale bolii sale, le duce dincolo și că se va ruga pentru noi și că ne va rămâne ca un ocrotitor al bisericii noastre. El a fost și când s-a pus crucea de temelie în 2003, crucea de pe locul unde urma să ridice biserica, el a sfințit locul. El a fost și când au început săpăturile să vadă cum se sapă și după aceea când s-a făcut demisolul, el a fost și a sfințit biserica de la demisol, el singur. El de asemenea a fost de zeci de ori în acest demisol când slujam acolo, la atâtea boteze, zeci de boteze, zeci de nunți, și demisolul era atât de zmerit, atât de ca o catacombă creștină, purgeau apele pe pereți, de pe tavan, picura, se condensa apa, sus pe plafon era rece, am început într-o zi de 30 ianuarie și deasupra era zăpadă pe plafonul acela al demisolului și ținea rece, nu aveam o bună izolare. Ne-am învățat după aceea și în vară am făcut o izolare mai bună deasupra, până urma să facem biserica. Asta era în 2005. Dar până atunci, în toată iarna aceea și în toată primăvara, apa se condensa. Țin minte că cu mopurile strângeau apa de pe tavan. Apa se condensa pe tavan și cobora pe zidurile laterale interioare, dar picura în capul oamenilor pur și simplu și preasfințitul nu s-a socotit deloc jignit de asta. A venit el ca arhiereu de zeci de ori în acea biserică în care din 15 în 15 minute oamenii mergeau și strângeau apa de pe tavan cu teurile, cu mopurile, cu cârpele în vârful unor băți, bețe. Asta a fost dragostea lui pentru noi și n-a fost dată când să-l chemăm la vreo slujbă, la vreun botez, la vreo nuntă, a unor studenți simpli, a unor oameni simpli. Vă dați seama că nu se bucurau prea mult părinții studenților că copiii lor își doresc să facă nunta sau botezul într-un spațiu așa de rușinos și simplu, ca o catacombă, cu ziduri de beton și ferestre mici, aer închis, pereți umezi, nu se bucurau, dar atât de mulți iubeau studenții acest spațiu încât reușeau să-i convingă, dar în toată această atmosferă, aș zice, smerită a bisericii, apărea preasfințitul. Chemat și nechemat, la nunți, la boteze, la liturghii, preasfințitul nostru venea și era alături de noi. Sunt zeci și zeci și zeci de nunți la care a fost în demisol și boteze și liturghii, ne-a fost alături totdeauna. Totdeauna. Și prin ajutor, și prin bani, și prin donații, și prin tot, prin găzduirea tuturor și hrănirea tuturor invitațiilor noștri. Iar apoi, când în 2009 s-a făcut biserica de deasupra, el a fost cel care a sfințit-o de lucru, adică este o sfințire. Până la sfințirea cea mare, până se termină tot interiorul, catapeteazma, se face un fel de sfințire de lucru ca să se poată sluji în biserică. El a sfințit-o într-o zi de 17 decembrie 2009. Și tot el a venit de atâtea ori după aceea la biserica, în biserica de sus. Ne-a vorbit de atâtea ori cu cuvintele sale simple, cu dragostea sa. A venit de atâtea ori să stea alături de noi la diferiți invitați, cu multă smerenie, fără să zică nimic. M-a bucurat foarte mult în seara asta faptul că Părintele Ioan Cojan ne-a spus că în ultimele sale săptămâni de viață îi plăcea foarte mult să se uite prin acest album. În zilele și nopțile acelea de chin, el se uita la Biserica Studenților și la voi, studenții, și la foștii studenți. Da. În primul rând aș zice, mi-aș aminti de poziția și locul și rolul pe care îl dădea Preasfințitul Vasile femei. Și este, dacă în lumea monahală în general și de multe ori chiar și între ierarhi există un fel de separare, de răceală față de femeie sau chiar de o anumită punere deoparte sau chiar o anumită poziție superioară, în mai puține cazuri, dar sunt și asemenea situații superioare a bărbatului, a monahului, a ierarhului față de femeie. Nu este cazul, nu a fost cazul la Preasfințitul Vasile, care cinstea și pe bărbat și pe femeie la fel de mult, cu atât de multă atenție, asculta orice cuvânt a oricărui doamne, domnișoare, femei în vârstă, bătrâne, și pe care o cinstea. Se pare că faptul că el a rămas de mic, de tânăr, orfan de tată și a crescut cu mama sa pe care a iubit-o enorm, l-a făcut să înțeleagă și mai bine toată purtarea de cruce a femeii în decursul veacurilor, toată consecvența ei, toată atenția ei, toată dragostea ei, să prețuiască și mai mult femeia, nu să o disprețuiască, nu să o trateze cu superioritate și cu nepăsare. Trebuia să amintesc de această poziție atât de frumoasă a Preasfințitului față de femeie, dar nici nu le trata ca pe niște egale în sensul prost al cuvântului cu bărbatul, în sensul că se repune la aceeași muncă și la aceeași chin ca și pe bărbatul la muncile grele, ci totdeauna știa sau înțelegea că totuși femeia este mai sensibilă, nu o putem pune la muncile cele mai grele, nu o putem chinui, nu o putem necăji, că pe femeie nu trebuie să o necăjești, nu trebuie să o superi, nu trebuie să o faci să plângă. Rare au fost femeile pe care să le fi întâlnit el să nu le fi dat flori. Când a putut, cum a putut, în ce condiții a putut. Sau pe care să nu le mânghe, sfătește cu cuvinte de foarte mare, cum să spun, mângâiere și ocrotire. După aceea mi-aș aduce aminte de poziția lui față de de presa răutăcioasă, de cei care se opun bisericii sau vorbesc de rău. În presă apăruseră la un moment dat apăruseră niște articole foarte răutăcioase la adresa bisericii, a ierarhiei și mai cu seamă la adresa lui. Și noi ne-am dus foarte supărați acolo la dânsul, noi ascorul de atunci, și am cerut voie Preasfințitului să ne lase să scriem articole cu dreptul la replică în revistele respective, să luăm o poziție, și Preasfințitul nu ne-a lăsat. Nu ne-a lăsat, ne-a transmis să nu răspundem cu rău la rău și că acești oameni, și mi se pare o poziție pe care după aceea eu m-am străduit să o păstrez și pe care vă dezvolui și vouă. El spunea că acești oameni abia așteaptă să îi se ridice mingea la fileu. De fapt, ei devin importanți, acești câini de pază, ar vrea ei să fie, a adevărului și ai dreptății, dar de fapt sunt câini răutăcioși, căutând să muște și să-și dea importanță, și că acești oameni caută de fapt să fie băgați în seamă, să fie, și că ei de fapt sunt oameni, de fapt, nu zicea Preasfințitul, zic eu, mulți dintre ei sunt niște nulități din punct de vedere al valorii morale, al valorii intelectuale, al valorii de gândire, de înțelegere asupra lucrurilor, sunt niște nulități. și că poziția bisericii sau o poziție foarte clară și foarte răspicată a bisericii și în general a ierarhilor sau a preoților față de acești oameni nu face decât să le dea importanță, decât să-i scoată în evidență. Altfel, hămăitul lătratului lor nu va fi decât uitat în scurt timp. Articolele lor răutăcioase și bârfitoare vor fi trecute cu vederea încetul cu încetul sau nici măcar băgate în seamă. Pe când dacă îi băgăm în seamă și le cântăm în strună, opunându-ne lor și vorbind împotriva lor, atragem atenția întregii societăți, a societății active asupra acestui subiect și acestor probleme și le dăm importanță acestor oameni care capătă dintr-o dată o poziție importantă, încep să fie cunoscut, să fie băgați în seamă. De fapt, este ceea ce își doresc acești oameni și își mai doresc nesfârșitele certuri și dialoguri ale surzilor de acuze și în care oricum totdeauna ei vor fi învingători, pentru că acuzele lor, batjocurile lor, vorbele urâte la adresa bisericii, ale oamenilor bisericii, sunt fără sfârșit și n-au nicio măsură a dreptății și a adevărului, ci calcă în picioare totul și că doar li se deschide calea să spurce și să murdărească și să otrăvească totul în jur. Exact cum Lenin le spunea începătorilor pe calea bolșevismului și a comunismului, murdăriți, murdăriți, murdăriți că ceva tot rămâne. Adică să tot spui la nesfârșit niște nedevăruri, niște minciuni, niște lucruri absolut aberante care până la urmă încep să fie crezute și opunându-te unor asemenea oameni care de-abia așteaptă de fapt să intre într-un dialog al surzilor cu tine, o să ajungă să fie mai repede și mai ușor cunoscute părerile lor și să pară argumentate chiar dacă nu sunt, pentru că ei strigă mai tare, pentru că insistă, pentru că sunt plini de persoasiune, pentru că mint mai cu naturalețe. Asta ne-a învățat Preasfințitul Vasile, ne-a spus să nu ne opunem răului cu rău, că cuvântul Mântuitorului de a nu ne opune răului cu răul, ci să dăm împotriva răului să răspundem cu binele, cu frumosul, că această poruncă nu se potrivea doar în vremea Mântuitorului și numai în anumite cazuri de relații între oameni, persoane individuale, ci că aceasta este și poziția pe care trebuie să o aibă chiar comunități întregi, comunități parohiale, biserica întreagă, și că răspunsul acesta cu bine la rău ar trebui să fie răspunsul neîncetat al bisericii, iar începutul răspunsului cu bine la rău este măcar tăcerea și așteptarea tăcută ca oamenii și ca cei care au scris să-și retragă, să-și pună iarăși în ordine gândurile și să-și le retragă sau să recunoască exagerarea sau greșeala pe care au făcut-o, dacă nu acum, măcar mai târziu. Asta e una dintre învățăturile pe care le-am luat de la el. Și după aceea, încercând să țin această poziție a Preasfințitului, care mi s-a părut foarte înțeleaptă, a trebuit să mulți oameni s-au supărat pe mine din cauza asta. Mulți au vrut să ieșim în stradă, să demonstrăm, să facem proteste, să scriem, să tragem clopotele, să facem, să dregem. Iar eu am urmat învățătura aceasta a Preasfințitului, care ne-a spus că nu merită, pentru că le dăm doar importanță și le dăm putere și le punem în mână, de fapt, le asigurăm oportunitatea de a se adresa unui număr mult mai mare de oameni, de a înșela pe cât mai mulți și de a-și găsi motiv, de a striga și mai tare. E ca și cum ai vrea să... tu vrei să ajuți pe cineva împingându-l din spate ca să poată urca pe un deal și el strigă că vrei de fapt să-l răstorni și să-l joci în picioare. Cam așa face în general, cam așa fac mulți. De aceea în general, de exemplu, cei care caută să vă prindă în discuții și despre vaccinuri, și despre nevaccinuri, și despre spre ce se îndreaptă lumea de astăzi, și despre păcatele ierarhilor și preoților, și despre și care par binevoitori sau par plini de dorință de a discuta și de a lămuri niște lucruri, să vă feriți în general, pentru că nu sunt foarte rari oamenii care cu adevărat sincer caută adevărul. În general, aceștia care caută cu foarte mult interes aceste discuții, de-abia așteaptă să găsească un opozant, pentru ca după aceea să poată arunca mai multă otravă, să spună mai multe gunoaie, să își dezvăluie toată ura pe care o au față de Hristos, față de biserică, față de orice. Așa încât cel mai bine ar fi să răspundeți măcar prin tăcere, dacă nu cu bine, la rău. Asta este ceea ce ne-a învățat Preasfințitul. Știu că a fost atunci un grup de tineri pregătiți să scriem articole, să dăm drept la replică, să facem, să dregem. Și Preasfințitul ne-a spus nu, nu, nu. Tot atunci, în condițiile acestea, ne-a spus mai binele este dușmanul binelui. Că noi crezând că așa, făcând și mai bine, rezolvând treburile, lămurindu-le, facem cumva mai bine. Și el zicea că bine este destul să tăcem. Este destul să trecem mai departe ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic și să-i lăsăm, de fapt, cuvântul ăsta, ideea aceasta, felul acesta de a privi lucrurile, îl avea și în altul Bartolomeu, când după ce m-am hirotonit preot, după ce m-am întors înapoi în Cluj, într-una din discuțiile cu un altul Bartolomeu, mi-a spus, te văd râvnitor, vrei să mergi în față, ai grijă, două lucruri de care o să te izbești. Unu, că diavolul că nu te poate ține din față, te va împinge din spate, adică să faci lucruri în exces, să exagerezi, să te întregi măsura și atunci o să ajungi să cazi în tot felul de lucruri, ori în boli, ori în mândrie, ori în alte lucruri. Iar al doilea lucru de care te vei izbi va fi că tocmai oamenii din biserică, tocmai oamenii apropiați te vor invidia și îți vor găsi nod în papură. Tot cel care nu face nimic va striga cum ar trebui să se facă, că nu faci bine. Tot cel care face ceva va fi învățat de toți din jur, va fi îndreptat de toți din jur și zice, dar în general sfaturile lor și vorbele lor vor fi din invidie, din ciudă, și zice, caravana trece, câinii latră. Deci tu să mergi înainte să-ți vezi de treabă, câinii din jurul tău vor lătra, oamenii se vor repăzi fiecare, să-ți dea indicații, să te certe, să te judece, să spune că e bine, că nu-i bine. Nu te opri, nu sta de vorbă, nu, lasă-i în pace, nici nu te certa cu ei, nici nu te uita urât la ei, nici nu-i vorbi de rău, nici nu-i judeca, lasă-i în pace. Deci aceeași poziție o avea și în alt preasfințitul și eu cred că știa el ce știa în alt preasfințitul Bartolomeu. Ei, într-un gând, într-o inimă, într-un mod asemănător era și preasfințitul Vasile, care ne-a spus, nu, 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 nu faceți nimic, lăsați-i, le dați mai multă importanță, îi faceți să pară importanți, le dați imagine, le dați chip în fața oamenilor și le dați prilejul de a spune și mai multe gunoaie și mai multe grozăvii. Și ne-a învățat până la urmă că dușmanul binelui, mai binele e dușmanul binelui, că noi crezând că mai binele ar fi să tăcem și să mergem mai departe, iar mai binele ar fi să lămurim lucrurile, să le despicăm, să le explicăm, să discutăm, să ajungem până la urmă să cădem din tot în altul și să nu mai fie niciun bine. Și să ajungem să facem răul până la urmă. După aceea mi-aduc aminte m-am dus odată la dânsul cu o femeie foarte revoltată pe autorități, pe autoritățile locale, pe autoritățile centrale de la București, pe oameni foarte supărată, pe anumite nedreptăți pe care le-au trăit în familie. Și m-am dus cu această femeie la Preasfințitul și ea a spus toate, ea în disperare ei a vorbit vreo jumătate de oră câte necazuri au făcut ei oamenii și cât de răi sunt oamenii, cât de, rele sunt autoritățile. Și atunci am chiar mă gândeam ce o să spună Preasfințitul Vasile. Și Preasfințitul Vasile a avut atunci o poziție, a început să povestească din viața lui, din familia lui și nu numai, câte necazuri, și ar trebui să vorbesc mult pentru, nici mai rețin exact, câte necazuri au făcut oamenii cei mai apropiați, câte necazuri, câte ispite au venit de la oamenii care păreau că trebuie să-l sprijine, trebuie să-l ajute, de la cei care se lăudau că îi sunt rude și prieteni, câte necazuri au avut, câte ispite au avut, câte încercări, câte vorbe rele, câte bârfe, câte informații la securitate, în vremea securității. Și după aceea, când a murit tatăl său, când fratele său mai mare se sinucisese, se aruncase sub roții de trei, după aceea a murit tatăl său și a rămas el cu mama sa și statul român l-a și deposedat de căsuța lor de pe strada Lingularilor și le-a dat un apartament în loc. Pământurile care rămăseseră ale lor și care erau acolo în mănăștur și pământurile din Someșul Cald, de unde era tatăl său, imediat rude care până atunci se lăudau, adică era o familie lovită și de moartea tatălui și de moartea fratelui, și rudenile care până atunci se socoteau că vor fi ocrotitoare și vor fi îndatoritoare și ajutătoare pentru cei doi rămași, adică Preasfințitul și mama sa Rosalia, au deschis imediat procese și au cerut în instanță cu tot felul de mărturii mincinoase, cu martori mincinoși, toate pământurile, toate locurile, tot ceea ce primiseră de la stat cereau și ei, sau și cereau, deși n-aveau niciun drept asupra acestora. Și Preasfințitul povestește cum, după ce a povestit cu lux de amănunte câte rele i-au făcut acești oameni, că el n-a vrut judecată și n-a vrut, și el de la început a vrut să le dea tot, și cum le-a dat tot, fără să ceară nimic, fără să mai oprească nimic pentru mama sa, pentru el, toate pământurile, toate le-a dat gratuit, a renunțat la ele în favoarea acestor rudeni mai îndepărtate, și cum aceștia, cu toate că le-a dat toate și n-a cerut nimic, îi purtau și acum pică, și el și acum le trimitea ajutor și acum îi vorbea de bine, iar aceia și acum îl vorbea de rău și acum îl bârfeau și acum, și se certau între ei pe pământurile lui, nu se înțelegeau între ei și fiecare credea că pe celălalt l-a privilegiat mai mult Preasfințitul Vasile, că i-a lăsat prea mult pământ la celălalt și lui nu i-a lăsat destul. Toate acestea le-a povestit Preasfințitul ca să înțeleagă acea femeie, că așa cum el a răbdat toate și erau de 10 ori mai grave lucrurile pe care le răbdase el, și a povestit acolo, încât și eu am rămas cu gura căscată, ce necazuri avea, ce ispite avea, ce încercări avea, ce procese ridicase la oamenii împotriva lui, ce vorbe, ce bajocuri, ce minciuni, și că el nu s-a apărat în niciun fel, ci a lăsat totul, a lăsat toate, și acum așa îl vorbesc de rău, dar el îi ajută, și de multe ori îi ajută în taină ca să nu știe, pentru că dacă ar ști nu vreau să primească nimic de la el. Când am auzit aceasta am fost foarte mirat, nu mai auzisem de așa ceva. Și totuși acea femeie, nu țin minte, poate că după aceea a rodit în inima ei cuvintele lui, dar atunci pe moment, după ce am ieșit afară, ea a zis: nu m-a înțeles Preasfințitul, cât de rătățită sunt eu, cât de necăjită sunt eu, și el nu mă înțelege, el îmi spune poveștile lui. Așa a înțeles această femeie, dar pot să cred, după vreo 3-4 ani ea a și murit, pot să cred totuși că poate că în lunga suferință pe care a avut-o până la moarte s-a gândit bine la cuvintele Preasfințitului și poate că a iertat și ea toate rudenilor sale și celor pe care îi socotea dușmanii săi. Un alt lucru pe care l-am observat sau l-am înțeles la Preasfințitul, adică el era blând ca porumbei, dar era și înțelept ca șerpii, și oamenii dificili, oamenii complicați, nu îndemna să ai treabă cu acești oameni. Nu te îndemna, ții minte, și acum m-am dus la el și am zis, ce ziceți Preasfinția voastră să facem cu nu știu cine, ne propune nu știu cine, un om important, dar foarte dificil, foarte dificil. Ne propune nu știu cine să facem împreună noi, Biserica Studenților, Ascoru, cu acel om, niște prezentări, niște expoziții, niște... Nu. Adică el înțelegea și știam și noi că un om dificil, dar ziceam, era acea prostie a copiilor care îl știam de 20 de ani pe acel om dificil și complicat, nu se înțelesese cu nimeni, cu oricine avusese relații se stricaseră până la urmă, pentru că era dificil. Și, dar știți, în general mergem pe ideea aceasta că poate omul s-a schimbat, poate omul gata, nu mai e dificil. Ei, Preasfințitul nu era un om blând, bun și atât, și restul era un fel de prostie, un fel de... ci înțelegea că omul este dificil, este special, dar așa rămâne, și sunt rare cazurile când oamenii se schimbă, și nu se arunca în relații cu acești oameni, nu făcea afaceri cu acești oameni, nu făcea legături cu acești oameni, nu se implica cu acești oameni, pentru că numai necazuri ieșeau și numai tulburare, și mulți alți oameni sufereau în jur pentru asta. Și când eu am propus cu un asemenea om dificil, chiar mirat, am mers și am spus, Preasfinția voastră, poate s-a schimbat acest om. Nu. Cu el să nu faci. Un om special, un om deosebit, dar nu faci cu el. Nu. Înțelegeți? Exact acest lucru l-am observat de multe ori la cei care se căsătoresc. Ori bărbat, ori femeia este specială, este deosebită, este, dar dificil. Oameni dificili, oameni complicați, dar de care ești interesat să te căsătorești, că e frumos, că e frumoasă, că are avere, că e poziționată bine, că ține la tine, că... dar tu vezi foarte bine că acel om sau acel bărbat sau acea femeie sunt foarte, foarte dificili, oameni complicați. Dar exact cum atunci când omul e îndrăgostit și măgarul devine poet, așa și acel om dificil, acel om special, acea femeie specială, poate că în perioada cât se leagă de tine și se îndrăgostește de tine ca femeie sau ca bărbat, pare că s-a schimbat, pare că se va schimba, pare că se va noi. Dar să nu vă faceți iluzia asta. Asta e o învățătură cumva care ne vine de la Preasfințitul, e o mare greșeală. Să nu vă faceți iluzii. Acel om dificil se va întoarce la dificultatea sa, la felul său dificil de a fi, și te va chinui o viață întreagă, și te vei chinui cu acel om o viață întreagă, el tot dificil va rămâne. Țin minte, am avut odată împreună cu el o adevărată luptă cu o pereche. Fata era foarte credincioasă, foarte credincioasă. Chiar vusese să intre în monahism. Și băiatul era un om aproape necredincios, foarte lumesc, iute la mânie, iute la vorbă, aspru în fapt, a plecat spre desfrânare, a plecat spre băutură, a plecat spre zgârcenie, dar bineînțeles că fiind îndrăgostit și el, începea să scrie poezii, să-i declare iubire eternă acestei fete și să spună că se va schimba. Și eu și Preasfințitul, spovedind-o pe acea fată, fata prima dată s-a spovedit la Preasfințitul și Preasfințitul n-a îndemnat-o să se căsătorească cu acel băiat. I-a spus să aibă grijă, să nu se căsătorească cu el, cu oamenii nu se schimbă așa ușor. Și ea n-a crezut, s-a supărat pe Preasfințitul, a venit la mine, s-a spovedit la mine, i-a spus același lucru. S-a supărat și pe mine, s-a căsătorit cu acel băiat la căsătoria căruia nici nu l-a mai chemat pe Preasfințitul, tocmai pentru că i-a spus că nu-i bine să se căsătorească cu el. Eu am venit aproape nechemat la nuntă și a fost, ea era super încântată și credea că o să-l schimbe și o să facă și o să dreagă. Au apărut 2 sau 3 copii, dar omul nu s-a schimbat. În 4-5 ani s-au despărțit și cu rușine a venit să-i recunoască în genunchi preasfințitului că a greșit și că trebuia să-l asculte și mie să-mi spună că da, am greșit. Ați încercat și dumneavoastră și preasfințitul să mă opriți, dar nu se poate. Înțelegeți? În toată bunătatea asta lui eternă, fără limită am putea noi zice, a preasfințitului, bunătatea de care părintele înalt preasfințitul Bartolomeu spunea la hirotonirea sa ca ierarh, spunea, nu puteți voi greși cât vă poate el ierta, câtă dragoste și bunătate are el. Le spunea oamenilor, nu poate episcopia și oamenii în Cluj să greșească cât poate el ierta. Și așa este, și așa este, credeți-mă. Și înalt preasfințitul Bartolomeu nu aruncă cuvinte așa ușor. Și cu toate acestea erau destul de înțelept trecuse prin atâtea experiențe cunoscuse atâția oameni încât să știe că oamenii dificili, oamenii complicați, care nu sunt foarte apropiați de credință și care n-au o temelie puternică în credință, nu se vor schimba, nu se vor schimba. Că nu putem face egal între omul îndrăgostit înainte de căsătorie, care pare că promite orice și va face orice, cu ceea ce se va întâmpla după căsătorie, după ce omul îi trece. Exact cum Tolstoi spune, eram ca într-un vis, m-am îndrăgostit de viitoarea mea soție, am fost ca într-un vis și m-am trezit după 3 ani de la nuntă și aveam deja 3 copii. Sau 4 ani și avea deja 3 copii. Și după ce s-a trezit, a redevenit Tolstoi, care se scârbea, se plictisea, se obosea de viața de familie, n-avea chef, și care s-a întors la vechea lui, la vechile lui metehne și vechile lui feluri de a fi. Așa a fost și la această familie de care v-am povestit. Și nu îndemna să te atașezi de oameni dificili. Nu. Nu cu oameni dificili faci afaceri, nu cu oameni dificili faci proiecte, nu cu oameni dificili unde implici oameni, nu cu oameni dificili îți programezi viața. Îi respecti, îi ajuți, le ești alături, dar nu te băga în lucruri care te depășesc, care sunt mai presus de tine. De-abia poate Dumnezeu, de fapt Sfântul Ioan Evanghelistul spune lucrul acesta într-una dintre epistole sale, la cei care au păcate mari, și când zice păcate mari, vorba de felul de a fi ale firii. Nu vă îndemn să dați mâna, nu vă îndemn să vă proptiți ca să-i ajutați și de multe ori ajutorul este prin căsătorie. Nu vă îndemn, pentru că mai degrabă veți cădea voi împreună cu ei decât să-i scoateți pe ei din groapă. Așa se întâmplă în foarte multe căsătorii. Multe femei care au crezut că îi vor schimba ei pe soți au ajuns nu numai ele să nu-i întoarcă pe soți și să nu-i întoarcă la credință, ci chiar ele s-au îndepărtat pentru mult timp, dacă nu pentru totdeauna, de credință. Asta e un adevăr pe care preasfințitul îl înțelegea și îl cunoștea foarte bine. După aceea țin minte o istorie a unei familii pe care am cunoscut-o, în care femeia era de o dragoste bolnăvicioasă față de milostenie și față de săraci, adică cheltuia tot ce avea, numai că avea și copii, avea și soț, și anapoda și haotic cheltuia enorm de mult, și preasfințitul Vasile spunea, vezi, despre această femeie se adeverește cuvântul acestei femei, să-i dai câtă milostenie vrei și câți bani și câtă avere vrei și ea va cheltui într-o noapte pe toată. Așa se spune în Filocalii, că unii oameni fac din milostenie un fel de exagerează în partea aceasta milostenie și dacă ar avea bogățiile Nilului le-ar cheltui într-o noapte pe toate și ar rămâne ei săraci și le-ar da și acele bogății sau acele daruri le-ar da cu ușurință săracilor care le-ar cheltui și ei, adică nu le-ar da casă, nu le-ar da pâine, ci cine știe, bani, și știți săracii ce fac de obicei cu banii, îi cheltuiesc, îi pierd, îi joacă, îi beau și zice, și de-ar avea bogățiile Nilului, acești oameni dau cu nemilita și cu neatenție milostenia și și de-ar avea bogățiile Egiptului, ale Nilului, după o zi ei își pierd totul dând și săracii rămân toți săraci. Deci o milostenie greșită. E așa, ții minte la această femeie care dădea enorm de mult și aproape că rămâneau copiii ei nemâncați, nu se îngrija de ei, se preocupa numai de cei sărați, de cei bolnavi, nu se îngrija de soțul ei, i-a indicat soțul ei să nu-i mai dea bani pe mână. Să nu-i mai dea bani, banii familiei să fie la el și să nu lase pe ea să arunce în afaceri și în idei și în părerile ei. Iată o gândire de om lucid. Am fi putut zice că nu, domnule, trebuia să un om adevărat, un om al lui Dumnezeu, ar fi trebuit să zică, iată femeie înțeleaptă, dați ei toți banii pe mână și restul se va îngriji Dumnezeu. Nu. Și el zicea, banii ei sau ce are ea sau cum îi obține să facă ce vrea, dar banii familiei, ai casei, obținuți de tine, de soț, ține-i tu, chivernisește-i cu atenție, să aibă copiii ce să mănânce, și să aveți unde sta și toate cele trebuință. Și până acum rezistă familia aceea pentru cuvântul acesta. Un alt lucru de care vreau să vă aduc aminte este că preasfințitul cumințenia lui, în dragostea lui, participa la nenumărate masluri la diferite mănăstiri în tot arealul Episcopiei Clujului. Și bineînțeles că oamenii și monahii și îi cereau de la mănăstirea de la Nușeni până la mănăstirea din Alnicula, de la mănăstirea de la Florești până la mănăstirea de la Parva Rebra până la oricare dintre mănăstiri și nu numai, erau și în bisericile din Cluj și în alte părți, îi cereau la sfârșit ca oricărui ierarh, profitau cumva de el și cereau să facă și rugăciune Sfântului Vasile cel Mare și totdeauna în toate locurile unde mergea el făcea rugăciune Sfântului Vasile cel Mare. Bine, oamenilor li se părea interesant, spuneau că dacă el e Vasile, preasfințitul Vasile, dacă el e sfânt, dacă el e omul lui Dumnezeu, de el nu se atinge diavolul. Și el a zis rugăciune împotriva duhurilor necurate în toate locurile timp de ani mulți și cred că o parte din durerile și neputințele pe care le-a purtat a fost și această povară a luptei sale cu diavolul, pe care a făcut-o pentru noi. Pentru noi a făcut-o. De dragul nostru, cumințenia aceea omului care se lasă, se supune, acceptă crucea pe care eu pun oamenii pe umeri. Exact cum Hristos a acceptat crucea pe care i-au pus-o pe umeri și a cărat-o și s-a lăsat resignit, așa și el a acceptat această cruce. Este înfricoșătoare, sunt înfricoșătoare aceste rugăciuni, sunt foarte puternice, sunt luptă aproape umăr la umăr, piept la piept cu diavolul și puțini oameni îndrăznesc să le facă, puțini oameni. Chiar Patriarhia a reglementat și a spus că numai în cazurile excepționale, cu o pregătire deosebită, să se facă aceste rugăciuni, să nu se mai facă așa ușor, dar până să se reglementeze aceste lucruri de către sinod, Sfântul Sinod al Bisericii noastre, aceste rugăciuni au fost puse pretutindeni, mai ales la mănăstiri, după fiecare Sfânt Maslu. Obișnuia să facă și tatăl meu asta și numai necazuri se nășteau în familia noastră. Diavolul venea cu o putere incredibilă să lovească în familiile preoților care făceau asta. Mai ales când aceste rugăciuni se făceau doar pur și simplu, e ca și cum ai da... Când faci această rugăciune și nu sunt oameni demonizați, când faci aceste rugăciuni și de fapt e vorba de boli, e vorba de necazuri, e vorba de ispite normale, de neputințe normale ale oamenilor și când le faci, e ca și cum ai da, cele mai puternice medicamente, ca și cum ai da ce se dă la cei bolnavi de cancer, medicamentul acela care le stâmpără, le liniștește durerile, ai da acel medicament pentru durerile de gât sau pentru o mică durere de cap. La fel de grave pot fi urmările la nivel spiritual, adică și preasfințitul de dragul oamenilor, pentru că ei cereau, pentru că își doreau și de multe ori, păcat că spun și asta, de multe ori aceste rugăciuni se făceau pentru că atrăgeau oamenii, pentru că oamenii în copilăria lor, în inocența lor, ei credeau că cu cât mai tari, cu cât sunt, și interpretează orice neputință, orice păcat al lor, orice faptă rea, orice pornire a inimii lor, în loc să o interpreteze clar ca o neputință a firilor, luptă cu diavolul, diavolul, prezența diavolului. Și de dragul oamenilor care îi cereau în mod deosebit, preasfințitul a zis de multe ori rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, și cred că diavolul mult l-a urât și mult a venit asupra lui, și multe din bolile care au venit peste el și necazuri sunt rodul acestei ascultări a dânsului de a citi aceste rugăciuni la atâția oameni. Bine le-a venit peste oameni, dar rău a venit peste preasfințitul Vasile. Țin minte și acum un părinte povestea cum a făcut aceste rugăciuni, la fel în parohia sa, undeva în zona Blajului, pentru niște lucruri de nimic, pentru niște lucruri și când le-a făcut la un moment dat și când le-a făcut asupra unui demonizat la propriu, nepregătit fiind, pentru că de obicei aceste rugăciuni se fac mai ales de monahi și numai chiar în cazurile excepționale, dar făcându-l odată, după ce le-a făcut, când s-a întors acasă, pur și simplu a simțit duhurile necurate, cum îi muncesc familia, casa, copiii, soția. El zicea, se suiau pe pereți de durere oamenii, de suferință, de ceartă, de necaz, adică copiii și familia lui. Și zice, noaptea aceea am și luat trenul și m-am dus la Drăgănescu, la părintele Arsenie Boca. Și părintele Arsenie Boca zice, m-a așteptat la ieșirea din biserica Drăgănescu și înainte a zice eu ceva, a zis, ce ai făcut, mă? De ce ai făcut rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare? Nu le mai fă, mă! Zice, acestea care le-ai făcut și toată lupta aceasta cu diavolul, o iau eu asupra mea, o ia Arsenie asupra sa. A zis Arsenie, a zis părintele Arsenie Boca, du-te acasă, dar nu le mai fă. Și s-a dus acasă, se liniștiseră lucrurile. Duhul necurat ieșise din casă. Este unul dintre principalele motive pentru care n-am vrut să mai stau la Lupeni și a început o dispută între mine și tatăl meu. El obișnuia să facă aceste rugăciuni în fiecare vineri după Sfântul Maslu și eu n-am mai vrut să le fac, a refuzat să le fac, ori asta a născut între noi o ceartă, o supărare, o neînțelegere, o ruptură. Lui se părea ca și protos că nu-l ascult, dar a refuzat pentru că vedeam efectul înfricoșător asupra tuturor celor din jurul meu. Ei, cred că preasfințitul Vasile a purtat această povară înfricoșătoare pe care noi am aruncat-o pe umerii săi. Să răspund la întrebări acum. Da. Cred că ne-a mai rămas de vorbit, cred că și joi o să vorbim tot de preasfințitul Vasile. Dar acum, dintre cei care s-au întrebat, am luat legătura cu un prieten de nădejde din Suceava, fiul de preot, care adesea mă ajută când avem cazuri dificile și în Suceava, unde este mare nevoie de ajutor. El a zis că putem face postare cu cazul părinților lui Edson. Oare există un articol unde apare scris despre necazul cu incendiu? Da, există. Edson îl are, dar nu știu dacă vrea să-l dea. A apărut în cotidianele zonale. Căutați acum două zile în cotidianele din Suceava. Da. Aici cineva îmi scrie despre farmacii care realizează teste rapide, gratuite. Bine. Dar nu e vorba de teste rapide gratuite, pentru că nu se acceptă la facultate, la universități, mai ales la UMF, testele rapide gratuite. Tu zici aici că pe la începutul lunii octombrie se publicase acest articol legat de niște farmacii din Cluj unde s-ar putea face teste rapide gratuite. Nu știu dacă mai este valabil, dar dacă poate este o variantă, măcar temporară, pentru unii studenți. Da, dar nu e vorba, pentru că se cer PCR-uri. PCR. Și atunci altcineva îmi spune, cum ar putea fi explicația duhovnicească, care ar putea fi explicația duhovnicească la explozia cazurilor de cancer din ultimii ani? Și medicii cu experiență se miră. Da, nu știu ce să zic, nu pot să mă bag, dar e clar că are legătură și cu puternicele radiații ale noilor tipuri de telefoane. Sigur are și cu alimentația are, și cu pesticidele care se folosesc și care se strecoară în toată alimentația noastră. Are legătură cu foarte multe lucruri. Părinte, cum ne recomandați în perioada aceasta să procedăm cu dusul bebelușilor și copilul la biserică? Nu pot să nu mă îngrijorez când în jur mai vin copii cu semne clare de răceală, tuse repetată, secreții nazale, răgușală. Adică nu cred că de la alergii, deși ne dorim toți să ne împărtășim copii, păi, mai ales dacă simți asta și vezi asta, și dacă crezi că nu-l poți ține pe copil departe acești copii, în primul rând și copiii, dacă se poate să poarte mască, dacă se poate să, și sunt cuminți să stea pe lângă voi și să nu se apropie peste măsură de mult de ceilalți copii, și dacă nu se poate, atunci veniți mai târziu, adică unul dintre voi să vină la toată slujba, iar celălalt să vină mai târziu în apropiere momentului împărtășaniei. Așa vă îndemn să faceți. De ce Duhul Lumii e contrar pocăinței? Cum să mă pocăiesc? Pentru că Duhul Lumii este Duhul lui Satan. Și el este contrar pocăinței, nu este pro-pocăință. Iar cum să te pocăiești este schimbându-ți viața. Și viața se începe prin ascultarea poruncilor lui Hristos. Președintele Ascor ne spune despre un târg de carte făcut de noi de ascoriști, 100 de cărți esențiale pentru o dubă nouă, adică pentru cumpărarea acestei dube la care voi ați mai participat cu donații. S-au adunat undeva la 6.000 de euro, dar ei mai vor să adune pentru că vor să fie cât mai nouă și o dubă costă mai mult. Cred că fiecare dintre noi avem în bibliotecă minim o carte pe care am citit-o, ne-a plăcut, dar din lipsă de timp sau din alte motive nu o vom mai reciti niciodată. Vă invităm să ne fiți alături în demersul de achiziționare a unei dube necesare activităților la SCOR. De data aceasta, fiind o primă ediție de donare de cărți, cărțile vor putea fi aduse la bisericuță până sâmbătă la vecernie, pe 30 octombrie. Deci până sâmbătă la vecernie se pot aduce aceste cărți. Acum nu trebuie să aduceți cu chintalele, cărți bune trebuie să aduceți. Cărți bune pe care le doriți să le-ați citit și ați dori să le citească și alții. Și lăsate la subsol în niște plase special pregătite pentru ele. Pentru a nu depăși numărul de 100 de cărți, un număr mai ușor de gestionat, vă rugăm să vă scrieți în link-ul atașat cu numele dumneavoastră și numele cărților pe care vreți să le aduceți. Plasele vor fi numerotate de la 1 la 4, fiecare va lăsa cartea în plasă cu numărul grupei la care s-a înscris. Cărțile vor fi vândute duminică, 31 octombrie, după liturghie, pe baza unei donații. Ne-am bucurat să donăm cărți într-o stare relativ bună. Da. Dacă așa a hotărât Sfântul Sinod pentru rugăciunile Sfântului Vasile, pentru rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, din păcate preasfințitul Teodosie face neascultare, am fost la mănăstirea din Florești de curând și în timpul liturghiei înainte de împărtășanie le-a rostit din cap pe toate, iar din când în când cineva scotea sunete ciudate. Da, nu e bine asta. Sfântul Sinod a hotărât să nu se mai citească nici măcar în ziua Sfântului Vasile cel Mare, ci doar în cazurile excepționale când e vorba de oameni demonizați și atunci cu pregătire și cu atenție, și numai de către unii preoți sau monahi sau ieromonahi sau ierarhi. Da. Cum putem îndepărta lucrarea patimilor și ademnilor din viața noastră? Prin ascultarea de Sfintele porunci ale lui Hristos, prin ascultare de acestea, prin ascultare de duhovnici și apropiere de Sfintele Taine. Așa se face. Da? Acestea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, această ființă, Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum și ne iertăm greșelilor noștri. Și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătorul Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Marie. Maică-le Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție. Amin.